galab wanaagsandiga istaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo di kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo talaada ah bisha juun sanadka 2023 waa 7:20 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeena VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Falastiin Maxamed Iimaan. qodobada aad ku dhageysan doontaan galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah Jabuuti oo maanta laga xustay maalinta xorriyadda,
qutubyada ciidamada kala duwan ee Jabuuti ayaa socod qalab iyo gaadiid oo ku maray goobta dabaaldega calanka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dadka ka xaga baxaya magaalada Boosaaso.
dad yar oo kooban baa jooga magaalada, aan waxba haysan, waxay ku cagaabacan inay haystaan iskuulladiina waa daaheen. dadkii waxay sugayeen iskuulladii maxaa imtixaankii 8-daadkii 12-aadka way adeegteen, dadkii oo dhan way adeegteen, wax adeeg u dhiman oo wax sugaya ma laha. magaaladana waa cillo, cidda lacag haysata mana cid wax gadanaysana male, waan iska xagaabax. dadkii way xagaabaxeen, waa iska fadhina, waxba nagalama garto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. hay-adda amniga federaalka ee ruushka ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqday inay xirayso baaritaan ku saabsan gabootfallada hubaysan ee uu geystay hogaamiyihii kooxda Wagner Group iyo xubno ka tirsan kooxdiisa calooshoodu shaqaystayaasha ah. war qoraalo oo isoo saareen ayna baahiso wakaaladda wararka ee ruushka ee loo soo gaabiyay f s b ayaa waxaa lagu sheegay in kuwa ku lugta lahaa baaritaankan ay soo afjareen howlihii lagu sii wadi lahaa fal dembiyeedkan. inaan maxkamad lasoo taagin dagaalyahanadan ayaa qayb ka ahaa heshiis dabayaaqadii sabtida la gaaray, kaasoo soo afjaraaya gadoodka hubaysan. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sidoo kale sheegtay talaadada maanta in kooxda Wagner ay isku diyaarinayaan in ay qalab militari oo culus ay ku wareejiyaan militariga ruushka. meesha uu ku sugan yahay hogaamiyahooda Prigozhin ma cadda maanta. baraha la socodka duulimaadyada ayaa muujinaya in diyaaradda uu lahaa Prigozhin in ay ku degtay Belarus maanta. hogaamiyaha Wagner ayaa sheegay inuu aadi doono Belarus, taasoo qayb ka ah heshiis uu dhexdhexaadinayo hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko si loosoo afjaro kacdoonkaasi. Olivia Zhao ayaa noqotay duqii ugu horreeya ee magaalada Toronto, asal ahaanna kasoo jeeda Shiinaha, Isniintii shalay. codeyn ayaa muujinaysa in Zhao ay ku guuleysatay 37% codadkii la dhiibtay, iyadoo ku xigeenkii hore ee duqa magaalada Toronto Anna Bailo ay heshay 32%. waa haweeneydii labaad ee loo doortay inay hogaamisay magaalada ugu weyn Canada, waxayna bedeli doontaa hogaamiyaha John Tory oo markii saddexaad loo doortay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay xilkaasi. laakiin 4 bilood kadib ayuu iscasilay kadib markii uu qirtay inuu galmood ka baxsan guurkiisa la sameeyey qof ka mid a shaqaalihiisa. haddii aad weligaa su-aal ka weydiisay ama aad rumaysan lahayd mustaqbalka wanaagsan iyo waxa aan isku qabsan karno midba midka kale, caawa waa jawaabteeda, ayay tiri Joe oo la hadlaysay taageerayaasheeda intii ay socotay khudbadeedii guusha. Joe waa 66 jir, waxayna u haajirtay Canada iyadoo 13 jir ah, waxayna ka timid Hong Kong. waa xubin sare oo ka tirsan baarlamaanka Canada iyo xildhibaan golaha magaalada Toronto ah. Joe oo dhanka bidixda u janjeerta ayaa waday olola ay ku dhisayso 25,000 oo guri oo dadka dhaqaalahoodu hooseeya ay degi karaan magaalada Toronto, oo magaalo ay ku nool yihiin ملايين قف هالكا ايهو إلا آنتونو كرو كعدي وحاي سيدو كلا وجهي سا مقالة ديباتوين كلا اي كمي تحاي نظام كا قاديد كا ددوينها ايو وليبا دنبيادا ربشا دها وطا قرمدا ميدوبا ايا وحا اي شاكتين انكا بادن كون قف او ريدا او رير افغانستان اهلغو ديلي قرحيا ايو ويرراكا لدوان تان ايو مركي عيد داليبان حكم كلا وريغين waddankaasi 2022ka warbixinta laadada ay soo saartay howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ee loo soo gaabiyo UNAMA ayaa lagu sheegay in 1095 qof oo rayid la dilay intii u dhaxeysay August 2022ka ilaa iyo May sanadkan halka 2679 kalena la dhaawacay warbixintu waxay sheegtay in dhimashada ugu badan ay ka dhalatay walxaha qarxa oo lagu soo rakibay goobaha ay dadku isugu yimaadaan sida masaajidda, iskuulada iyo suuqyada. UNAMA waxay sheegtay in badi weeraradii walxaha qarxa loo adeegsaday ay fuliyeen mintidiinta sunniga ee la safan ururka gargaarsada caalamiga ee kooxda Islaamiga ah. 2020ka 3,305 qof oo rayid ayaa la dilay. Shan kun 785 waa la dhaawacay sida lagu sheegay warbixin hore oo ay soo saartay qaramada midoobay. Daliban ayaa xukunka la wareegay August 2022ka kadib markii Mareykanka iyo xulufadiisa NATO ay ka baxeen Afghanistan taasoo soo afjartay 20 sano oo ay haysteen xulufada reer galbeedka ee dalkaasi ku duulay. ciidamada Pakistan waxay shaaca ka qaadeen in in ka badan 100 qof lagu maxkamadeynayo maxkamada militarigu leeyahay dadkan ayaa loo haystaa doorkii ay ku lahaayeen dibad baxyadii rabshadaha watay ee bishii hore ka dhacay guud ahaan dalka oo ka dhashay xarig degdeg ah oo loo geystay ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan afayanka ciidamadaasi may ciidamada Pakistan Major General Ahmed Sharif Jawdari ayaa ku dhawaaqay isniintii in dadkan la soo taagay maxkamadaha militariga ay ku lug lahaayeen weeraro lagu qaaday xarumaha difaaca intii lagu jiray mudaharaadyadii 9kii March maalintii qaan la soo xiray kadib markii lagu soo eedeeyay musuqmaasuq kaasoo ay ciidamada militariga ku xireen banaanka maxkamadda sare ee caasimadda Islaamabad arrintan ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulmaysa kooxaha xuquuqda aadanaha ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah xukuumadda ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya Shahbaz Sharif ayaa ku adkaysatay inay hore u sii wado maxkamadeynta militariga ee lagu hayo dadka rayidka ah oo u badan xubno ka tirsan mucaaradka Khan ee Pakistan ee Tahrir al-Insaf ama BTI xisbiga loo yaqaano Washington. Dalka Djibouti maanta waxaa laga xusay 46 sano guuradii ka soo wareegtay markii dalkaasi uu xornimada ka qaatay gumeystihii Faransiiska 27kii June sanadkii 1977. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa gudoomiyay munaasabadda dabaaldegga calanka iyadoo ay ka qayb galeen dadweyne tiro badan. Hadaba warbixin ku saabsan munaasabadan qaran Djibouti waxaa nooga soo diray wariyaha Ramadan Muuse.
Jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta u dabaaldegtay xuska sanad guuraha 46aad ee ka soo wareegay waqtigii dalka Djibouti uu qaatay gobolnimada 27kii June 1977kii. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka kooban dabaaldeg ballaaran oo ciidamadu socod, qalab iyo gaadiidba ay ku mareen goobta dabaaldegga calanka ayaa lagu maamuusay xuska 46aad ee gobolnimada Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa gudoomiyay munaasabadda xuska calanka isagoo markii uu soo gaaray goobta munaasabadda ugu horeyn salaan ka qaatay calanka. Madaxweynaha oo saaran baabuurka sharafta iyo maamuuska xuska calanka ee gaadiidka militariga ayaa soo kormeeray oo salaan ka qaatay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. kadib otobiyada ciidamada kala duwan ee Djibouti ayaa socod, qalab iyo gaadiidba ku maray goobta dabaaldegga calanka ee lagu qabtay munaasabadda xuska 46aad ee gobolnimada. دبل دقة كدب مدحونها جيبوتي أي حلم أوبه حد جاي قابط طالله ضوا ده كرير جيبوتي يكون شهيدي هل جن كي جبني مدون كا يدو هل كاسي لوجد عي ولو أخري فتح هذا
عند ربهم يرزقون اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين
إذا كلا مدحونها جيبوتي إسماعيل عمر قال لي أي كلا هل يددوينها حق ورباهن تا جارهن تلفيشن كقرن كا يسقط المامي المالي تعالن كويستان غار او تاي ددوينه ريف جيبوتي مدحويله وحو دعيي ددكي كلا دوانا ريف جيبوتي اي كو شهيداي هلغنكي غوبرنيمو ديركه جمهوريه جيبوتي سيدو كلا مدحويله وحو كلا حسي ان سي خوجين دونان دادالكا ايغو جيران هورمركه جمهوريه جيبوتي دينا كلا قار كميد ددوينه جيبوتي ايا ايغا ورمي درين كودا
عشان غالب والله ولا بعيدودو ديل ان خي هدي عيد علنكه اي عيد كلا اسكو سو بيغمي ما شاء الله دوين أرناد لوجو فرحويين هذه أنا ونسولوين عيد علنكا هلا علنكا تروها تشوجو مرقيس على رجلي
أنا محمد برخو رسمانية وهو أنا أحسن تاعي تاريخ الأسوال تاريخ وأنا أحسن إلى هذا علنك عيد بالنسبة وحنا بلي ودريا ولا على عيد كده ما أنت وحنا ودريا هذه وحنا كسلام يا مجا كتاب القرآن كا إلى هيك بنمر سما كده عاد يقول الله إنك غبصه
مجا يقول سدح أحمد حسين يوسف الله يرضى ما شاء الله أنت وحنا لا يهرس إلهي بام حد إسكاله marka koobaad noo xurrimada marka ay la soo tago ee maxabadaay wixii la soo maray oo dhan ee dhibaato ahayd ama maxabadaay ee la soo maray ee hore ma sha Allah waxaan leeyahay maanta dhalin iyo waayeel labadaba aad ayaa ma bartay loogu qanacsan yahay waxaan leeyahay shucuurtada aad iyo aad u balaaran tahay sidoo kale shacabka oo isku duuban dhamaantood ciidamada oo iyaguna salaan gaaraan u dirayo
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
dadka shacabka ay ku nool magaalada Boosaaso ayaa in badan oo kamid ah waxay sanadkan u xagaabixeen deegaanka kala duwan oo Puntland ah sanadkan oo markaas ay roobab wanaagsan ka dhigeen barwaaqan ah arintani waxay hoos u dhigtay dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga ee suuqyada dharka iyo xoolaha nool ee magaalada Boosaaso warbixin arintan ku saabsan Boosaaso waxa nooga soo dirtay wariyaha Fadume Yasin Jaama
iyadoo si weyn loogu diyaar garoobayo munaasabada ciida waxa suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso laga dareemaya hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee suuqyada lagu iibiyo xoolaha iyo dharka oo ay dadku toddobaadyada ciidda ka horeysa si aad ah ay wax uga iibsan jireen Faarax Muuse Cali oo kamid ah dilaaleyda xoolaha ee suuqa Boosaaso ayaa sheegay in sanadkan uu aad u hooseeyo iibka xoolaha nool sababa la xiriira dadkii oo u xagaabaxay miyiga iyo magaalooyinka uu roobku ka da'ay ee barwaaqada ah
maanta marka la suqiyaaso sanadkii hore iyo sanadkan 100% bay kala joogaan maanta waa maalinta shaqada ugu dambeysay mana shaqo ma jirto xun baa neef iyo la isku gadanaya ariga meeshii ay ka imay jiday kunku ka imay jiray ama labada kun ka imay jiday kunkiiba 100 baa ka imay 100% ka qiyaas qaado ii fure metro oo ii hadal badan oo arfa la galay oo maanta wixii hadda la qaatanay ma jirto birida waa tukashadii oo haddii waxay noqon doonto mana qaan laakiin wax qiyaaseyna dadku 100% fashion iyo shan wuxuu u baxay miyiga oo miyiga ayaa barwaaqo ah ninkasta oo magaalada joogana wax xirfiisa jooga ayuu ku saxiidaya neefkii 100% ilaa 120% la siin jiray ee 90% ilaa 90% 100 baa neef hal haleela oo 100 ugu sareeya wixii kale waa 80% raash arig la keenayaana waa yu badan waa ari waaweyn oo aad u cayilay weeye marka baqay sidoo ma
sidoo kale ganacsatada dharka iibisa ayaa iyaguna ka cabanaya suuq la'aan inkastoo ay si weyn ugu soo adeegeen goobahooda ganacsi
shuguri Abu Karnuur suuqleeda magaalada Boosaaso oo ilaa 28 sano degan kuna nool walaal ciidaneeti waxba ma jiraan laakiin insha Allah waa rajaynayna qeyr iyo wax fiican dad yar oo kooban baa joog magaalada aan waxba haysanin ay ku cagaabacan inay haysan iskuuladina waa daahen dadkii waxay si waayeen iskuuladii tee maxaa imtixaankii 8-aadkii 12-aadka way adeegteen dadkii oo dhan way adeegteen wax adeeg u dhiman wax si waaya ma laha magaaladana waa cillo cid lacag haysata ma la cid wax gadanaysan ma la waan iska xagaabax dadku way xagaabixeen waa iska fadhina waxna lama gabto
inkastoo magaalada Boosaaso ay ganacsatadu ka cabanayaan إن عيدان أن سوى ناكسن وحلوغ إيبسن أياه دانا وحا موغطا إن فرصدها العيد دا أي كفا إيديستين كان عصتادا كسوغن قوابها دادكو أي أحاقا بحين أي كبحسن دول حيبير يدا أو إنت بدن دادكو أي كقوران بلها حقاقا فادم ياسين جامع سيو إيه بوساسو
halka nagala socotaana waa VOA Washington culadaha ka jira magaalada Las Anod iyo hareeraheeda ayaa saameeyay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada wariyaha magaalada Las Anod ee VOA Abdikariim Ololla ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Jaamac Mire oo ka mid ah dadka xoolaha ku dhaqda duuleedka Las Anod wuxuuna ka wareystay sida ay culadda u saameysay xoolo dhaqatada
wallahi xoolaha de habad uga saameysay oo deegaanka noonoga walba iska deganay deegaanka magaalada agteeda markii xabadu bilaabatay inay waxa noqoto xoolahi in la yara durdurkiyo oo xabada laga yara fugeeyo marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin kulli anigu dadka aad ka u fugeeyay magaalada dusheeda wali iska jooga magaalada waxa jira 2 km wax inta oo meelaha gaaray ama 3 km laakiin dad badan baa jira adigu miyey fug fugeeyay geelana de wuxuu dadka ku fadhiyay magaalada walba wuxuu ku fadhiyay dadka oo aanaha ka ibsan jiray dadkiina markay qaxeen xoolahi waa iska yara kala kaxkaxayay oo baadiyaha la geeyay marka saameyntaas ay ku yeesheen dadka xoola leeyda ee degan deegaanka magaalada Las Anod sida dadku qaxayba xoolahuna u qaxeen
bruux iga waranta maadaama dagaalada markay dhacaan oo kale bal sida ay u saameeyeen iyo khataraha ay galeen dadka xoolaha magaalada hareeraheeda ku haystay waliba aanay ka keen jiray
walaal geelal badan baa joogay Cabdikariinow oo aad u badan waxaa dardaa aan la soo koobi karin qaar garow yaadeen erya garow ay hadar geelasha badankoodi aadeen waxaa dilaa saano jooga waa geel aan aad u yar oo fara ku tirsa anagu waxaan u sameynaa subax xabad u dhaca sar xaga buuraha noo siideyna subax ay xabad u dhacayna jeexidiisa san ku siideynaayo waa halka labada ciidan dhexdoodu daaqado kaygu wuxuu joogaa halka shirkada la iska agteedu daaqa iyo inta u dhaxaysa geelkeena Jabuutaawi waana meesha ciidamada ugu badan joogan
meelo badan oo xoolaha u fuufin jirteen ama daaqi jirteen hadda suurtagal idinahay inay daaqaan geela caanaha ka keeni jirteen
qaa walaahi way jirtaa oo geelu darantu aad jiray xagga dhoodid u gali jiray haddartana dhoodid ciidamada aad laamiga xagga xagga uga ma degato geelasha jooga xataa caana lagama keeno oo waa nimanku dhinacay u yara badan yihiin weeyaan nimanka Soomaaliland laga yeeyay meesha jooga halkaa jooga ayda waran ba aga jooga marka cidba ma aado waxa la jooga badanaaba dhanka koonfurta iyo dhanka bariga magaalada laga yara joogjooga
magaalada Las Anod hadda waa aragna dadka ku hadhinaya dib yarihiin caanaha adigu keento oo kale xagee u iibgeysa maalintii oo kale intee galaasbad keeni jirtay bal iga sheekeeya saameynta idinku yeelata
dadkii de magaalada caanaha iibsan jiray caruurta iyo dadka waayeelka ah ay ahaayeen waxa caanaha loo iibin jiray idina caana badan kama keento waxaa dilaga keenana meherada yaryar baa qaato maqaaxiyo shaah ku cadaadaysa dadkii caanaha cabbi jiray magaalada uu ka maqan yahay markaasaasar caana badan ba looga keenin oo aan caana badan geel hadir looga keenin marka waxaa kaloo jirta magaalada waa laga qaxay dadkaas caanaha iibsan jiray dadka ka iibsan jiray markaasaasar dhaqaalihiina de uu noqday inuu noqdo inaan geeri waxba laga keenin caana badan
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Jaamac Mire oo ka mid ah xoolo dhaqatada nuwaaxiga Las Anod wuxuu u waramay wariyaha Cabdikariin Olol halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington qiime inteleg ayay ku kacaysaa ama ugu kacaysaa dawladda Britain in ay qof magan galiyo doon ah u masaafirso dalka Rwanda oo ay kula heshiisay in laga furo xarumo lagu maareeyo kiisaska magan galiyo doonayaasha su'aashaasi waxa jawaabteeda ay ku jirtaa warbixin cusub oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
xukuumadda xisbiga konservatiifka ee ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa rabtay inay kumanaan muhaajiriin u dirto in ka badan 6,400 kiilomitir oo dalka Rwanda tallaabadaas oo qayb ka ah heshiiska dalka ku yaala bartamaha qaaradda Afrika oo arrintan ku ogolaaday sanadkii hore xukuumadda ayaa u aragta qorshahan mid uu dubdhexaad u ah niyad jabinta dadka magan geliya doonka ee doomaha yaryar kaga soo gudbaya ama kaga imanaya dalka Faransiiska waxaana Sunak uu arrintan ka dhigay mid ka mid ah 5 qodob ee mudnaanta u leh xilli culays uu kaga imanayo sharci dejinta xisbigiisa iyo wlo bulshada si arrintan loo dhameeyo iyadoo xisbigiisa uu ka hooseeyo xisbiga mucaaradka ah ee Labourka. Rayo urudin la sameeyey ka hor doorashada qaran ee sanadka soo socda. Qiimeyn lagu sameeyey saameynta dhaqaalaha oo isniintii la baahiyey ayay xukuumaddu sheegtay in qiimaha halkii qofba loogu tarxiilayo Rwanda uu celcelis ahaan noqonayo $300,000 oo la siinayo Rwanda si ay u hayso qof kasta oo magangeliya doona. $20,000 oo diyaaradda iyo weliba sii kacayntooda. Iyo weliba $28,800 oo ah nidaaminta iyo weliba kharashaadka sharci. Wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Zuela Braveman ayaa sheegtay in qiimaha ay tahay in lala eego saameynta ay ku yeelanayso niyad jabinta kuwa kale ee isku dayaya inay soo gaadhaan dalka Britain iyo weliba kororka qiimaha guryeynta magangeliya doonka. Haddii aan wax tallaabaha la qaadin, ayaa sheegtay Braveman in qiimaha guryeynta dadka magangeliya doonku ay gaari doonaan $13.9 bilyan amaba ku dhawaad $14 bilyan sanadkiiba, taasi oo ka badan $4.5 bilyan hadda. Xisbiga Labourka ayaa sheegay in qiimeyntan dhaqaale ay tahay mid gebi ahaanba kaftana, isla markaana ay ku guuldaraysatay inay si sax ah u sheegto waxa qiimaha guud ee qorshuhu noqonayo. Xisbiga Scottish National Party ayaa isaguna ku eedeeyay dowladdu inay ku bixinayso lacag qeyralxad ah tarxiilinta dad quusa, halka ay ku guuldaraysatay inay gacan siiso dadka reer Britain ee ay ku kordhayaan qiimaha lacagaha laga bixiyo guryaha la iibsado iyo weliba cuntada. Maalinta Khamiistana maxkamadda racfaanka ayaa gudbin doontaa xukunka in duulimaadyada Rwanda ay yihiin kuwa sharciya. Duulimaadkii ugu horreeyay ee la qorsheeyey bishii Juun ee sanadkii hore ayaa daqiiqadii u dambeeyey ay joojisay maxkamadda xuquuqda aadamaha ee Yurub, taasoo dul dhigtay xayiraada maanacaysa wax musaafuriin ah ilaa iyo laga dhammaystirayo tallaabooyinka sharci ee Britain. Bishii Diseembarna maxkamadda sare ee London ayaa xukuntay in siyaasaddaasi ay sharci tahay, balse go'aankaasi ayay ka hor yimaadeen magangelyo doonka ka yimi waddamada Suuriya, Suudaan, Ciraaq, Iiraan iyo Fiidnaam, oo ay la jiraan qaar ka mid a ururada xuquuqda aadamahu. Sanadkii hore ayaa 45,000 oo qof ay dalka Britain ku yimaadeen doomo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badankoodu dalka Faransiiska. Sanadkanna in ka badan 20,000 ayaa dalkaasi soo gaaray.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters noo soo jeedinay. Kadib qalalaasihii toddobaadkii hore ay ku lug lahaayeen kooxda calooshood u shaqaystayaasha ee Wagner Group ee dalka Ruushka ayaa su'aalo la iska weydiinayaa sida arrintani ay u saameyn karto wadamada Afrika ee kooxdaasi ay ka howlgasho. Hogaamiyihii kooxdaasi ayaa la sheegay inuu ku noolaanayo Belarus, halka Maleeshiyaadka kooxdana hubka ay wareejin doonaan. Warbixin ay qortay V O E-da waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dadka juqraafiga siyaasadeed Farangeeya ayaa sheegaya in aan lagu degdegi karin qiimeynta sida ay u saameyn doonto howlgallada Afrika ee kooxda Wagner kadib markii hogaamiyahooda Yevgeni Prigozhin uu ku hanjabay inuu ciidamadiisa ku jihayn doono magaalada Moscow dhammaadkii toddobaadkii hore intii xaaladdan aan la marayn. Waaxda maaliyadda ee Maraykanka ayaa ku tilmaamtay kooxda Wagner eedan calooshood u shaqaystayaal gaar ah oo ah urur dambiilayaal ah, waxaanay ku eedeysay inay geysteen dilwadareed, kufsi, jirdil iyo weliba xadgudubyo ka dhacay wadamada Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Mali. Kadib kacdoonkii muddada kooban socday ee hogaamiyaha Wagner Yevgeni Prigozhin uu ka abaabulay Ruushka dhammaadkii asbuucii hore, falanqeeyaasha ayaa isweydiinaya waxay uga dhigan tahay wadamada Afrika qaarkood. Charles Boisil oo ah la taliye sare oo ka tirsan hay-adda la socodka xasaradaha caalamiga ah ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo aad u xoogan lagu arkay caasimadda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee Bangui iyagu gaafureegaya. Tani waxay muujinaysaa in maamulka Bangui uu ka baqayo tallaabo hubaysan oo ku xiran waxa ka socda Ruushka, ayuu yidhi. Abdullahi Diyara oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International ayaa sheegay in Wagner uu door muhiim ah ka ciyaaro amniga waddanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Dowrka ciidamadan ayaa kordhay tan iyo markii weerarada lagu qaaday Bangui bishii Diseembar ee 2020-kii, weerarkaasi oo geysatay koox la yiraahdo Coalition of Patriots for Change, waxaana kooxda Wagner ay ku guuleysatay inay kooxdan hubaysan ka saarto dalkaasi, iyadoo dhowaan lagu dhawaaqay in la sameeyo afti dastuuri ah bisha Juulaay, taasi oo u ogolaan karta madaxweynaha hadda ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Faustin Archange Touadera inuu mar saddexaad u tartamo doorashada. Diyara ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Bangui aysan lahayn awood ay ku shaqeyso iyadoo aan gacan ka helin ciidamada Wagner. Weerarada ayaa ka sii socda dalkaasi iyadoo ay ka dhacayaan xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda aadanaha ah oo dhan walba ah. Ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexena waxay u baahan yihiin inay taageero ka helaan kooxda Wagner. inkastoo madaxa Wagner uu dhaleeceeyay sida ay wasaaradda difaaca Ruushku u maraysay dagaalka Ukraine, haddana howlgallada ay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kooxda Wagner ka sameyso ma suuroobi lahayn haddii wasaaradda difaaca ee Ruushku aysan u igman, ayuu yiri Pozel. Haddii Prigozhin uu sii ahaado madaxa Wagner, waxaa laga yaabaa inaanu isbeddel samayn, waxaa laga yaabaa inay jiraan kuwo kale oo beddeli kara, ayuu yiri Pozel. Pozel wuxuu tusaale u soo qaatay Konstantin Bekloff oo ahaa mid ka mid ah maareeyayaasha ugu waaweyn ee howlaha Wagner ee Afrika tan iyo 2018, waxaana uu shaqaaleysiiyey shirkad kale oo militari oo gaar loo leeyahay oo ku taala dalka Ruushka. Haatan way adag tahay in la sii saadaaliyo waxa ka dhici doona dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ama dalalka kale ee ciidamadani ay joogaan, sida ay khubaradu u sheegeen VOA.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixinta VOA ay ka qortay arrintaas inoo soo koobay. Markana dhinaca heesaha. dhigistaal markana qaybiye ka hareer idaacadeena ayaan gudagali doonaa xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa ku soo maqan markii hore saan idin dulmado mar qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Hay'adda amniga federaalka ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday maanta inay xireyso baaritaanka ku saabsanaa gabood faladii hubaysnaa ee uu geystay Yevgeni Prigozhin iyo xubno ka tirsan kooxdiisa calooshada shaqeystayaasha ee Wagneris. War qoraal oo ay soo saareen ayna baahisay wakaaladda wararka ee Ruushka ee loo soo gaabiyay FSB waxay ku sheegtay in kuwa ku lugta lahaa baaritaankaas ay soo afjareen howlihii lagu sii waday lahaa faldambiyeedkan. Inaan maxkamad la soo taagin dagaalyahanadan ayaa qayb ka ahayd heshiis dabayaaqadii sabtiga ay gaareen kaasi oo soo afjaraayay kacdoonkaasi ama gadooskaasi hubaysnaa. Olivia Joe ayaa noqotay duqii ugu horeeya ee Toronto ee asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha Isniintii. Codayntan ayaa muujinaysa in Joe ay ku guuleysatay 37% codadkii la dhiibtay iyadoo ku xigeenkii hore duqa magaalada Ana Bylaw ay heshay 32% waa haweeneydii labaad ee loo doortay inay hoggaamiso magaalada weyn ee Toronto ama magaalada ugu weyn Canada ee Toronto waxayna bedeli doontaa tan ee John Kerry oo markii saddexaad loo doortay bishii October ee la soo dhaafay laakiin 4 bilood kadib ayuu is casilay kadib markii uu qirtay inuu galmood ka baxsan guurkiisa la sameeyay qof ka mid ah shaqaalihiisa Joe waa 66 jir waxayna ka soo haajirtay dalka Canada iyadoo 13 jir ah kana timid Hong Kong waa xubin hore oo ka tirsan baarlamaanka Canada iyo xildhibaan magaalada Toronto ah Qaramada Midoobayna waxay sheegtay in inka badan 1,000 qof oo rayida oo reer Afghanistan ah lagu dilay qaraxyo iyo weeraro kale oo ka dhacay dalkaasi kadib markii kooxda Taliban ay xukunka la wareegeen sanadkii 2022-ka. Warbixin uu talaadadii soo saaray howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ee loo soo gaabiyo UNAMA ayaa lagu sheegay in 1,095 qof oo rayida la dilay intii u dhaxaysay Agoost 2022 ilaa iyo May sanadkan halka 2,699 la dhaawacay warbixintani waxay sheegtay in dhimashada ugu badan ay ka dhalatay walxaha qarxa oo lagu rakibay goobaha ay dadku isugu yimaadaan sida masaajidada, iskuulada iyo waliba suuqyada. Ciidamada Pakistan waxay shaaca ka qaadeen in ka badan 100 qof oo lagu maxkamadeynayo maxkamadda militariga waddankaasi loo haysto doorkii ay ku lahaayeen dibadbaxyadii rabshadaha watee bishii hore ka dhacay guud ahaan dalkaasi kaasoo ka dhashay xarig degdeg ah oo loo geystay ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan. Afhayeenka ciidamada Major General Ahmed Sharif Jawdari ayaa ku dhawaaqay Isniintii in dadka la soo taagay maxkamadda militariga ay ku lug lahaayeen weerar lagu qaaday xarumaha difaaca intii lagu jiray mudaaharaadkii 9-kii bishii Maajo maalintii qaan la soo xiray eedeymo musuqmaasuq oo ay ka fuliyeen ciidamada militariga banaanka maxkamadda sare ee caasimadda Islaamabad. Arrinkan waxaa dhaleeceen xoogan ay kala kulantay kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee gudaha iyo waliba kuwa caalamiga ah. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington siyaad wararkeena ku maqlaysay magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashada duqa magaalada oo ay ku tartamayeen 102 musharax doorashadan ayaa timid kadib markii uu saasilay duqii hore ee Toronto waa magaalada Toronto waa magaalo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Canada marka laga barbardhigo magaalooyinka kale Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixin arrintan ku saabsan oo haya
dhawaaqaasi waxa uu ka imaanayay hoolka loogu dabaaldegayay guusha Olivia Joe oo 66 jir ah oo ku guuleysatay doorashada duqa magaalada Toronto oo goor dhow la soo gabagabeeyay. Waxay noqonaysaa qofkii ugu horeeyay oo soo galooti ah oo aanan ku dhalan Canada oo noqota duqa magaalada Toronto. Sidoo kale waxay noqonaysaa haweeneydii saddexaad oo taariikhda Toronto noqota duq magaalo. Waxaa ka horeeyay June Rowlands iyo Barbara Hall. Olivia Joe ayaa heshay cod kor u dhaafaya 296,000 halka Anna Bylaw oo ku soo xigtay ay heshay لابقال شنی صدن کن عدگاریا وحیابه هوریالا دوقع صوبه ترانتو وحاکمی دا وحکا قبشاده کلده گوریه و غالیه دلال کدن یرده بدقب کددوینه گارهان دیباتوین که کده دعا گادید کددوینه یو گوبه لگر راعو قدبت آی کجی دیستی اولویا جو دبال دیگه گوشی دا وحی کعستی سیدای وگو انتهای وحکا قبشاده دیباتوین کاسی
What we've won today is an opportunity starting point in our journey towards a more affordable, safe and caring city.
Olivia Jo waxay tiri waxa maanta aan ku guuleysanay waa bilowga fursad aan ku gaareyno helista magaalo dadka ay awoodaan inay ku noolaadaan nabdoon dadkana u diirnaysa si wada jir ah waxaan u dhisi karnaa ay tiri magaalo wanaagsan. Sidoo kale Olivia Joe oo Soomaalida la kulantay sabtidii ayuu soo dhaafnay ayaa u ballan qaaday wada shaqeyn dhow iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka ay ka cabanayaan. Olivia Joe waxay tiri qoysasku waxay ku qasbanaadeen inay shaqeeyaan laba shaqo waqti uma hayaan caruurtooda iyaguna waqti isku ma hayaan taasi ma ahan ayay tiri hab wanaagsan oo lagu noolaado. Tan ugu adag ee dibka ah waa guriyeynta ay tiri guriyaha ayaa ah furaha lagu xalin karo arrimo badan waxay u baahan tahay dawladdu ay tiri inay dhisto guryo haddii guryuhu ay qaali noqdaan waa in la dhistaa guryo ma ahan taasi mid adag oo aan la fahmi karin ay tiri sidaa darteed waxay tiri wax badan ayaan wada qaban karnaa Olivia Joe ayaa leh khibrad siyaasadeed iyadoo hore u soo noqotay xildhibaan iyo mid ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Toronto balse dad badan ayaa aaminsan in wax ka qabashada dhibaatooyinka horyaalla qaarkood ay u baahan yihiin wada shaqeyn ay la yeelato madaxa gobolka laakiin madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo u ololeynaya murashax kale ayaa guusha Olivia Joe kadib wuxuu qoraal ku sheegay inuu la shaqeyn doono isagoo isla markaana u hambalyeeyay Hussein Nur Haji VOA Toronto.
أنا تاسي كل أفنور بحنتي حسين نور حاجي مركنا برنامج في أمورها مرايكنك محمد بشير عبد الرحمن أيا نسو جيدني
ديجي السيال واحد كسر لواتان برنامج كأمورها مرايكنك تدوبات كان نوحان كجاهد لينا حرير كسيو نمانا إياه أكر نحية مرايكنك يشينها وقاياها رماها دبدا مرايكنك أنتوني بلينكن أيا دوان بغضي شينها وحانا أولوك كل من بدعوينها الشينها شي جنبين يسراكي كلي أو شينيس أه لبدا دينا عيا يسلسو قادي حرير كحنف تليه إلا بدا دينا يدو بايدان ناو دوان كتل مامي مدعوينها الشينها إنو يهين ننكلي تليه بلينكن أو حدي ورايسي سيه برنامج كفيس دا نيشن اي تي فيه سي بي اس أيا بايدان كون راعي إن شي إنو يهي وغامية دكتورة The president always speaks candidly, he speaks directly, he speaks clearly, and he speaks for all of us. Mahawiri. But if you mark a stasi brahtrana, you had la. Wahao, who had la sitosa, wahao, had la siad, wana, who no had la the mountain. Mao Ning, or Aha for Yank was arrested that he may have divided the Eshina, Yasi Arale Kaju, Abe Hadal Kasi. Wahana o Shaggy, and we had mid dan dasis yasadeda, so Hadal Kasena Kutil Mamma, mid an Adal Galahain, or Musulia Dara, Hadom Eyin, Wahiava had the Lee in Herki, Maugar, Kirk, Marikan Kai Eshina, so as I see I am with dear Mohammed Shuiseno, Kafalo, the Armas Yasada, the Gunna Govalk of Virginia.
Shilu, he American Kawala, the Dolor, did well wait, Wahobalan, or the Haratan. dan waxay la waxyaalo badan oo la isku haayo ugu muhiimsan tahay dowl badantiisii loo naashadad iyo dhaqaalihiisa iyo aqoontiisii intaba waxa ugu weyn oo la isku haayo waxa waaye waxa ka dhaxeeyo loolan oo ah cidda bedeli karta oo adiga noqon karta haddii sabar baawar Maraykanka ayaa hadda haysto laakiin jeena wuxuu rabaa inuu Maraykanka kula tartamo oo bedela asiga oo naga awoodda iyo adduunyada influenceyda oo Maraykanku leeyahay asigu la wareego marka tartankaas waa waxa la isku hayo waa power super power kind of noqon karta adduunyada ayaa la isku haystaa marka jaynuhu wuxuu rabaa inuu la tartamo Maraykanka adduunyada saameynta uu ku leeyahay markii laga hadlo power waxaa soo galaya ganacsiga waxaa soo galaya siyaasadda waxaa soo galaya military waxaa soo galaya technology wax walba soo galaya waa run Taiwan waa qayb kamid ah waana qaybaha ugu muhiimsan hadda la isku hayo ayay kamid tahay ninka ganacsiga Mareykanka iyo Shiinuhu waxa ka dhaxayso xaaladaha ganacsiga oo xagga loolanka ah. Marka qol walba qolada kalena way basaasaysaa, laakiin Jaynaha waxa aada loogu eedeeyaa in uu aada u xado maxala fikirka iyo ganacsiga iyo technologiga shirkadaha waaweyn Mareykanka. Marka taas ayaa dhibaato weyn ka hayso oo Jaynuhu ma rabo inuu hoggaansa mashruuca diinta u taalo. Marka Mareykankana taas ayuu dhibaato qabay aduunyo badan ka tirsan bo. Marka Jaynuhu taas ayaa aad loogu eedeeyaa runtii oo dhanka ganacsiga inuu xado sirta ganacsiga shirkadaha waaweyn Mareykanka iyo shirkada kale ee diinta kamid ah.
Hadalka Biden uu ku sheegay in madaxweynaha Shiinaha uu yahay ninka digitalis ah ayaa yimid maalmo un kadib markii xogayihiisa arrimaha dibadda Blinken uu ka soo laabtay safar uu ku tagay Beijing, halkaasi uu madaxda Shiinaha kala hadlay xiriirka ganacsi ee labada dal iyo sidoo kale buufinkii wax basaasayay ee Shiinaha laga lahaa, kaasi oo hawada Mareykanka soo galay bishii February aakhirkiina lagu soo riday xeebaha gobolka South Carolina. Waxay kale oo ka hadleen arrimaha gacanka Taiwan oo ka mid ah arrimaha sida weyn ee labada dhinac ugu kala fog yihiin. Xogeeye Blinken ayaa wareysiga uu siiyey CBS ku sharxay ujeedada safarka, waxaana uu yiri:
The main purpose was to bring some greater stability to the relationship.
Ujeedka ugu weyn ee safarku waxa uu ahaa in la xoojiyo xiriirka labada dal. Waxaana saaran waajib. Waxaan u malaynayaa in Shiinaha uu waajib ka saaran yahay inuu xiriirkaasi u maareeyo si mas'uuliyad leh, si loo hubiyo in kala duwanaanshaha qotada dheer ee na dhex yaalla uusan isku bedelin dagaal. Mareykanka iyo Shiinaha waa labada dhaqaale ee ugu weyn caalamka, waxaana khilaafkooda uu saameyn ku yeelan karaa dhaqaalaha dunida. Xilli uu Shiinuhu dhaqaale ahaan sii xoogaysanayo uuna ku taamayo inuu su'aal geliyo hoggaanka Mareykanka ee dunida, ma laga yaabaa in labada dhinac ay qaadaan tallaabooyin xiisadda ka dhex aloosan qaboojin kara? Haddii se dhinaca kale ay xiisaddu sii socoto, maxaa saameyn ah uu ku yeelan karaa dhaqaalaha guud ee dunida? Mar kale ayaa su'aashaasi weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen.
Maxamed, waa mahadsantahay warrinta wasiirka arrimaha dibadda markuu tagay Jaina. Si fiican ayaan noogu soo dhaweeyay runtii madaxda ugu sarreysa Shiina una way is arkeen, ilaa xataa madaxweynaha Shiina way is arkeen, ilaa 40 minute ka badanna wada hadlayay. Shirkaas waxa uu ahaa horta shir calaamad wanaagsan oo guul wanaagsan kusoo dhamaada la dhihi karaa, sababtoo ah muddo lama wada hadlin oo hadal noocaro kale ma dhicin. Waxayna wadada u furaysaa in wadahadalada sii socdaan. Waxyaalaha laga wada hadlo ugu muhiimsanaa waxaa waaye dhanka laga wada shaqayn karo oo qaybta koobaad ah, maxaa laga wada shaqayn karaa oo iska kaashan karaa, iyo qaybta labaad oo ah maxaan ka fagaanaa khilaaf keeni karo. Qaybta koobaad waxay ahayd in laga wada shaqeeyo sidii iska kaashan kara nolol isbedelayso, caafimaadka guud oo public health safety haddaan ka hadlayno kaleeto, iyo wax soo saarka beeraha oo waxyaalaha ugu muhiimsan aad looga wada hadlay, iyo adduunka dhaqaalaha sida loo stable looga dhigi karo. Waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga wada hadlo isla gartay waxyaalaha laga hadlay oo in laga fagaado ah in khilaaf military uu dhaco, in laga fagaado oo wada hadallada ay socdaan. Taasna waa ayadana fahanteeda waa calaamad fiican. Marka wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka madaxa kama ahan, laakiin haddana waxaad moodaa Shiinuhu inay aad usoo dhaweeyeen ilaa uu madaxweyne Shiinuhu la kulmo iska jawalkanaan ku jirin sidii marka hore su'aalku u ahaa. Marka taas waxay ku tusinaysaa nafahanteeda Shiinuhu in ay nafahanteeda soo dabceen oo diyaar wey inay la wada hadlo. Marka taas ayay ahayd shirka waxyaani u tagay wasiirka arrimaha dibadda iyo waxyaalaha inta lagu soo guulaystay, waxaana ah in la sii wada hadalo wada hadallada la sii wado. Waxaa dhici doonaa bisha August San Francisco uu qaban doonaa shir madaxda Asia Next oo qayb galayso hadlada hadlaya free trade ganacsiga xorta. Marka taas nafahanteeda way imaano madaxweynaha Shiinaha madaxweyne Biden waa tagaa. Marka taas nafahanteeda waxa way asaar bay kaas dhinacas inay isku arkaan oo wada hadalladii oo wasiirka arrimaha dibadda Jane ku soo reys halkaas haddana la sii antaqaado. Waxay dan ku jirtaa in la wada wada qofna dan uguma jirto in uu meesha tayaal ka dhaco, laakiin waxay dan ku jirtaa in la wada shaqeeyo sida waxyaalaha iska kaashan kara laga wada shaqeeyo, waxyaalaha iska kaashan karana shis lagu noqdo inaan iska kaashan karin. Marka labada wadan dhaqaalahooda waa 52% dadkoodana populationka dad ahaan 35% waa dunyada. Marka waa wadamo xoog loo dhaqaalahooda inay xoqayaan dadkoodana iyo dunida saameyn xoog leh ku leeyihiin. Maxamed, waa qiyaasi kartaa Pushka iyo Ukraine, Pushka markuu Ukraine ku duulay iyo dagaalka ka socda saameynta dunidu ku yeeshay xagga dhaqaalaha qamadigana soo saarin jiray waa dareen in Afrika laga dareemo. Qiyaas markay isku dhacaan Mareykanka iyo Shiinuhu
in adduunka dhibaatada ka imaan karto waa su'aasha ugu weyn oo walaal habeen naga hortago khilaaf noocaas oo kale inuu dhaco marka inaynu isku dhicin oo la wada shaqeyn maraykanka iyo shiinuhu bisbaxan adduunyada dhan ayay dhan ugu jirtaa iyo maslaxada adduunka ayaa ku jirta.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in markii uu tagay Shiinaha uu sheegay madaxda Shiinaha in Maraykanku uu samayn doono amaba uu sheegi doono hadallo aan farxad gelin Shiinaha, Shiinuhuna uu sidaasi oo kale samayn doono. Waxaana uu sheegay in arrimahaasi ay noqdaan kuwa aan saameyn weyn ku yeelan cilaaqaadka iyo xiriirka labada dal. Barnaamijka Umuuraha Maraykanka oo toddobaadkan uu idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa nagayntaa. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Anintaasi ku dhaafna barnaamijkii Umuuraha Maraykanka markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yaasin Ciise Wardheer ayaa noo soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale ay barnaamijka dooda gaaban su'aasha aynu isweydiineynaa waxay tahay dadka soomaaliyeed waxaa aad ay u dareensan yihiin jaamacaduhu aad u sii badanayaan xilliga burburka waxaa loo baahan yahay in jaamacadaha la sii badiyo si markaasi dad aqoon leh oo badan loo soo saaro mise in la xoojiyo iskuulaadka farsamada oo markaasi dadki ay helaan xirfad ay ku shaqaystaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igana qayb galaya dr xasan faarax shirwa iyo aadan maxamed xasan oo aaday yare loo yaqaan labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa dr xasan faarax shirwa
bilxaqiiqa run ahaantii sidii markii ay burburtay dowladda soomaaliya waxbarashadii waa burburtay adigu muddo hadda labaataneeya sano laga joogo waxaa bilowday jaamacado fara badan in laga furo dalka gudihiisii jaamacadahaas iyaga ah haddii ilaahay kuu roon yahay waxay u baahan yihiin quality control iyo macalimiin fiican oo professora oo wax ka dhigo laakiin waxaad moodaa in ardadii ka soo baxday jaamacadahaas oo fara badan inaanay haysan shaqo marka dalku jaamacado fara badan uma baahno wuxuu u baahan yahay jaamacado kooban oo tayadooda iyo waxtarkooda la hubiyey iyo iskuulo fara badan oo farsamada ah oo ardadu ay ka barato waxaan loo yaqaano skilliska oo ay ku shaqaysan karaan sida plumbing-ka sida electrician-ka sida hadii ilaahay ku rooyo muxuu ahaa welding-ka sida hadii ilaahay ku rooyo waxyaalaha caynkaas oo kaleeta oo markiiba suuqa ay kaga helayaan shaqo laakiin haddaad boqolaal arday oo jaamacado ka soo baxay oo degree wada wato aad soo saarto meel ay ka shaqeeyaanna ay shaqo ka helayaan aysan jirin yacni waa un maarata waa un frustration baa haddu dadkaas ku abuureysa dadka wacnaha maarata wax maarata horumar weyn laga gaaraya ma jirto
aadan maxamed xasan aadan yare
yaasino waa mahadsan tahay in jaamacadaha in waddanka ay kusoo bataan waa arrin aad iyo aad loo baahan yahay dalku hadduu jaamacad laheen caqabad baa imaanayso in ardaygii uu welwelo oo maaragtay aad u fikiro oo u dhaho xaggee baa jaamacad u raasataa maadaama dalkii jaamacad aysan laheen mid kale jirto oo ah haddii dalka jaamacada maaragtay ay ku yaraadaan oo jaamacad dhan laga waayo qofka maaragtay ardayga waxay qasab ku noqonaysaa in dalka dibaddiisa uu soo aado dalka dibaddiisana ma awoodo oo maxaa waaye soomaaliya dadka joogo tabartooda waynu ognahay marka ani ahaan waxaa qabaa jaamacadaha hadda soo batay oo maaragtay kusoo batay dalkii in faa'iido weyn maaragtay ardayda ay ka heleen oo maaragtay master iyo wax walba maaragtay dalkooda hooye ee ku helayaan hadhoodina ardayga uu imaanayo asagoo maaragtay qanacsan oo waddanka wax ku bartay oo jaamici ah halkaasna maaragtay noloshiisa ka bilaabanayso
doctor xasan faarax shirwa waqtigii burburka ka horreeyey jaamacaduhu waa ay koobnaayeen jaamacadda qaranka somali national university iyo lafoole ka yaa jiray macaahiduna cudsukan waa koobnaayeen hadda dadkan jaamacadaha ka soo baxaya fursado waaweyn oo shaqa ayay waddankii ka helayaan maxaa keenaya in la yareeyo jaamacadaha
jaamacadaha in la yareeyo waxaa keenayo haddii jaamacaduhu ay bataan yacni waxaa weeye waa waste of time wey waxaa loo baahan burburkii ka hor dalka waa runtaa jaamacado yar oo quality rebaa ka jiray waxaanu qabnay jaamacadaha kuwa ugu wanaagsan Afrika ayaa ka furnaa waxaa jirtay College of Education oo la foolay waxaa jirtay Gaheer ba jirtay oo branches kasta lagu baran jiray oo afka talyaaniga lagu baran jiray la foolay afka ingiriiska lagu baran jiray marka jaamacad intaadan furin waxaa horta ka wanaagsan inaad soo dhisto secondary schoolski iskuuladii farsamada dadku in halka wax ku soo bartaan dadkaas oo diyaarsan inay jaamacadaha galaan oo marka hadhow yaani maartay jaamacad aan lahayn source iskuul fiican oo secondary dad ka soo aaday ay isan jirin yaani waxa way wa arin aan macnaha maartay aan horumar badan keenaynin way ma garatay marka marka hore waa in la soo dhisaa dugsiyada sare ee farsamada iyo dugsiyada sare ee caadiga ah arday tayada ka soo baxday waa in jaamacadaha loo diyaaro oo jaamacadaha ay galaan waxaan kala too aniga aan qaba dugsiyada farsamada in important yihiin hadda dadka jaamacadaha Soomaaliya ka soo baxo oo ama arts ka barto ama science ka barto hadii aysan skill lahayn yaani shaqo ma helayaan midalan kuwa medicine ka soo baxo waa dhaqaatiir isbitaal ay furan karaan laakiin kuwa ka soo baxo political science iyo kuwa ka soo baxo history iyo geography waxay ku shaqeynayaan shaqo ma jirto marka waxa ka wanaagsan dad la soo tababaray oo dugsiyo farsamo ka soo baxay oo suuqa ka shaqeysan kara in la helo
ee aadan yaro waxa tahay in dhalinyaro aad wax u soo dhaweysay in jaamacadaha la badiyo laakiin sida doktorku ku doodayo xirfadihii lagu shaqeysan lahaa in la xoojiyo inaad xoojisaan oo barataan halka jaamacadaha ku yaacaysaan oo tirada badan oo tayadii ay ku raadsanayn taa maxaad ka
leedahay yasiin waxaan taas waxaan ka leeyahay xirfadda horta qofku inuu barto waxa ka horeysa qofka marka hore inuu heysto shahaado hadda waxaynu ognahay Soomaaliya qofka markuu shaqo doonayo waxa la weydiiyo waa shahaado jaamacad ma leedahay qofkii hadii shahaado jaamacadeed uu lahayn shaqo ma heli karo marka jaamacadaha inay wadanka ku soo bataan waxay ardayda ka saacideenayaan maanta qofkii asoo wadanka joogo markuu shahaado maartay master oo heysto ama diploma heysto in shaqadii u fududaanayso oo maartay waxyaabihii laga rabay ee ka mid tahay shahaadadaasi oo maartay jaamacadda ay siinayso daladaha waxbarashadana aad iyo aad u maasi yihiin in jaamacadaha ay maartay ay badiyaan because waxa imaanaya meesha ardaygu inuu kalsooni helo oo maartay maanta hadii la yiraahdo war maxaa haysataa inuu ku faani karo inuu shahaado heysto oo jaamacadda ka soo baxay oo jaamacadda wadanka ay ku taalo marka anigu waxaan maartay ku dhiirigelinayaa in jaamacadaha faa'iido weyn ardayda ay ku qabaan oo dalka hooyo ay ka heleen maadaama ardayga hadii la yiraahdo waqti hal la siiyo oo maaragtay xirfadaha ku qaato waqti dheer ku qaadanaysa qofka nolol u baahan yahay marka in jaamacaduhu aad u mahsiin
Dr. Hassan waxa jira in markii hore saad ka sheekaysay ay jireen iskuulaad waaweyn oo farsamo ama caafimaad ama waxaan kula iskaasiin wax walba lagu baran jiray sidee hadda aad u hay'adahan kuma shaqeysaa oo aad ka waraysaa dalkan burburay sidee lagu dhisi karaa jaamacadii waa fudud yihiin oo jaamacad kale xiriir la yeelan karaan ka qaabkii farsamadii ay dad ku shaqeysan lahaayeen dhalinyarada adoo iska su'aashaa ka jawaabay
dalka kale waxaa lagu horumarin karaa in la helo institutiono waxbarasho oo heer hoose iyo heer dhexe iyo heer sare leh sidada waxbarashada waxa weeye waa primary secondary iyo tertiary yani primary ga waxa weeye waa asaaska cunuga laga soo dhiso secondary ga waxa weeye waa iskuulka secondary ga tertiary ga waa jaamacada marka hadaan aan primary ga iyo secondary ga aan ka dhisnayn tertiary ga waxba ma keenayo marka aniga waxaan qabaa in macnaha wadanka kan la xoojiyo secondary schooliska kuwa farsamada iyo kuwa caadiga ah si loo helo kaadir dhexe oo aqoon leh oo wadanka wax u qaban kara oo u baahan yahay nin degree kaliya wax ma tarto dhakhtarkii wuxuu u baahan yahay nurse buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay radiologist buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay laboratorist buu u baahan yahay lawyerkii wuxuu u baahan yahay paralegal buu u baahan yahay engineerkii wuxuu u baahan yahay geometry buu u baahan yahay hoose hadii ay wax sadan aan lahayn kuwa degreega wato wax ma qaban karaan kaligood
ugu dambeyntii aadan yaray maxaad xal u aragtaa hadda dhalinyaradii ee shaqalaanta haysata iyo qaabkan jaamacadahan aan tayada lahayn iyo dugsiyadii farsamada meeshay ka maqan
yasiin waa mahadsan tahay aniga halka aan u arko in waxa weeye in jaamacadaha tayadooda ay wanaajiyaan oo maaragtay ardayda dismaal ay ka dhigin oo hadda tayadoodu aad bay u wanaagsan tahay inay sii xoojiyaan si ardaygu u noqdo arday maaragtay tayo leh oo jaamacaddii dalka ka soo baxay oo hadhoodina anfici kara waddankii marka jaamacadaha mid aan ku dhiirigelinayo waxay tahay in tayada ardayga ay ku dadaalaan oo maaragtay ay ka dhigaan ardaygaasi arday tayo wanaagsan leh oo waddankii wax ku bartay oo hadhoodina la aamini karo ilaan qofkii wadankii maareeyay wax ku bartay jaamacadu wadanka ka dhameeyay waxa leeyahay jaamacad hebel ka soo baxay hadhowdu wuxuu noqonayaa qof hoggaamiye ama ma aragtay wadankii uu ku faani karo marka anuu halkaan arkay jaamacadaha waxa weey tahaydooda inay hagaajiyaan ardaygan ee ka fikiraan ee dhahan ma aragtay in ardaygan hanuqdo arday tayle oo wadankan wax u tara
adigaan baa tahay kuwaas waxay ahayd dhaqtar Xasan Faarax Shirwaci iyo aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan labada wax jawaab ee Nairobi dooti gaalay tayle oo soo fiirtay markana wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo saayo
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Warreer halkaad kala socotaana waa VOA Washington gabagabadii idaacadda ayaan mareyna markana dhinaca heesaha
umad ka sida loo farjo waxaatu iyo gado markii uu tan loo guheeyaa jacaylkan albu
taasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimaintan caawa markala hawada ku kulmi doono waa dhammaan asxaabta VOA oo idinle nabadgelyo.